Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Це програма «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа, я ведучий. Радий вітати також сьогоднішнього співрозмовника, отця Лаврентія Жазіцького Пауліна. Вітаю вас, отче. Я спеціально заакцентував, що ви Паулін.
Слава Ісусу Христу, вітаємо сердечно. І від нас усіх, від тут, від Максима, від мене, від нашого отця директора, від сестри Люцини, від пана Олександра, який є в студії. І в нас сьогодні є гості. Думаю, що вони зараз нас чують, бо є в студії. Це пан Генрик і пан Євгеній, які приїхали до нас, були на службі Божій. Тому від них теж вітаємо вас дуже-дуже сердечно. А Максимко, напевно, зазначив Паулінів, бо ми так гарно святкуємо. Так що вітайте нас. Присилайте подарунки нам, так, і приходьте до нас на службу Божу до Паулінів.
А друге, те, що наша сьогоднішня тема, яку будемо обговорювати тут в ефірі протягом цих 30 хвилин, буде стосуватися якимось чином цього ордену Паулінів. Взагалі, кілька днів підряд ми святкуємо, відзначаємо або згадуємо, так скажемо, пустельників, тих, хто або, як отець сказав, так формально, можна сказати, засновниками є Паулінського ордену, або тих, хто є, умовно кажучи, засновниками Східного чернецтва. Я кажу зараз про святого Павла Пустельника або святого Антонія, якого сьогодні, власне, відзначаємо пам'ять. Ну і, зрештою, про пустельництво як такий феномен в свій час ми поговоримо сьогодні. Наскільки пустельництво сьогодні може реалізовуватися в середовищі 21-го століття, так скажемо, в середовищі, яке ми називаємо непристосованим до християнства або тих умов, які пропонує християнство і так далі. Тому перше моє запитання, отче, до вас буде, наскільки сьогодні легко бути або важко бути монахом Пауліном, засновником якого є, по суті, пустельник, і я так розумію, що ви якимось чином, принаймні, мали би рівнятися на свого засновника, на свого патрона.
Так, дуже гарна думка, гарна тема і запитання. Чи сьогодні пустельництво є можливим?
Так? Я думаю, можливим є. А ви як відповісте?
Я думаю, якщо я Паулін, то вже це можливе?
Ви ж не пустельник.
А що ні? Я от зараз прийшов, тільки Максим більш нікого немає.
Ні, у вас зараз красивий, гарний хабіт, випрасований, попраний гарним порошком. А ми бачимо пустельника Павла чи Антонія, от я навіть бачу, як їх зображують на іконах, вибачте, у пальмовому листі. Тобто тут вже...
Якщо так порівняти образки святого Павла і, вибачте за мою скромність, таку врожденну, це не гордість, це скромність, і отця Лаврентія, це просто краса. Тінь, отець Лаврентій. Слухайте, чому так? Очевидно, тут за і проти, плюс і мінус, позитив, негатив, можна завжди щось казати, так як в сім'ї, добре, що є сім'я, погано, бо діти на голові сидять, ще там щось це. Але ми за що хочемо говорити? Хочемо подивитися на реальність. Що таке взагалі пустиня? Це перша думка, це там, де пусто, пісок, немає дерев, води, нічого.
Або скелі, або каміння.
І так далі. Так, пам'ятаю, у нас на такій зустрічі для міністрантів в грудку в костьолі ксьонц Владислав Корчинський, такий отець з Рогатина, на Франківщини, він допомагав нам дуже багато десятків років в парафії з ксьонцем Владиславом Ванексом, і він нам розказував, що в пустелі є три заповіді. В нас є 10 заповідів, а в пустелі є три заповіді. Це перше, не можна сказати погану дорогу, куди йти, вказати шлях. Друге, не можна вирубати дерево. І третє, не можна знищити криниці, джерела. Тому що це три речі, які взагалі, якщо їх немає, то смерть тотальна, повністю. Пустиня, ми знаємо, що таке пустиня. Ми знаємо, що таке оазіс ще з географії, зі школи. Але так, як сьогодні ми кажемо, оазіс – це є, наприклад, сповідь, причастя, літургія, молитва, сім'я, церква, спільнота, Радіо Марія – це є оазіс, так? То так само ми скажемо пустиня. Пустиня в городі є така книжка, якщо пам'ятаєте, напевно, Карло, не пам'ятаю, хто написав, Павло Коельо, чи не пам'ятаю точно, чи Карл де Фуко, хтось з них. Є книга «Пустиня в городі», так? Я на російській мові читав. І що таке пустиня? Пустиня – це всюди, де шум, гам і нема можливості порозмовляти, а ти, навіть не закриваючи очей, стаєш перед Богом і кажеш: «Господи, тільки я і ти». Тому що таке пустиня, що таке Ерем, що таке оазіс і так далі, сьогодні ми хочемо сказати, що це є можливе, тому що пустиня – це той момент, так як, ну, не знаю, як правильно слово добрати, придумали, скажімо так, або винайшли таку молитву «Актис Челісти», і це є ця можливість, коли повно шум, гам і так далі, а ти маєш одну думку: «Боже, я тебе люблю, Господи, поможи, Боже, провадь мене в дорозі» і так далі. І це є дуже можливим, щоб просто подивитися, наскільки ми можемо в своєму житті, там, де є шум, гам, там, де є город, місто, наприклад, в Києві, так, понад 3 мільйони, 4 мільйони людей, а ми можемо сказати, ми в пустині молимось, тихенько заглибились в молитву і говоримо «Отче наш».
Ну, я так погоджуся з вами, тому що коли ти їдеш, наприклад, на повненому вагоні метро, от, і ти можеш відчувати себе самотнім, як у пустелі. От це страшніше, мені здається, навіть тоді, коли, чим тоді, коли ти
Ви мені забрали з моїх уст думку. Ну, Максимко, ви або пророк, я не знаю, ворожка точно ні, або ви свята людина, але, ну, то ж, дайте вибалакати, що таке? Я його взяв, покрав мене, як циган, все. Ні, я вас дуже шаную, поважаю, люблю.
Але, зрештою, ця пустиня є страшніша, чим та пустиня.
Тому що на пустині йдеш, як було, от читаємо книжки, навіть не релігійні, просто якісь розповіді, хтось когось побачив, верблюдами доганяють.
Ти є найкращим другом.
Бігом, бо ти вже, так, знаєш.
Ну, навіть зустріч святого Павла з святим Антонієм, пам'ятаєте, яка в них була братерська? Вони ніколи не бачилися, ніколи не знали про одне одного нічого. А яка в них була зустріч? Та навіть, зрештою, святий Антоній, сьогоднішній патрон, які він гарні стосунки мав з левом. Тобто навіть це тварина...
Як природа служила людині, людина, яка є святою, що навіть звіри, вони не робили шкоди.
Шукають контакту.
Шукають контакту. І він, не знаючи, як похоронити святого Павла Апостельника, побачив, що два леви рвуть кусками землю. І перш за все, ще, ну, щоб похоронити Павла, так, де вони додумались таке. А по-друге, до святого Павла його теж привели звіри в пустині. Він сказав: «Боже, якщо це твоє провидіння, хай вони мене ведуть». Так само Павло відсилає його до Афанасія, до Атаназія єпископа, каже, питається, як там люди живуть, що на світі, що в церкві чути, йде до єпископа, візьми в нього плащ і мене похорони в цьому плащі. Це означало, що я є в єдності з церквою. Він думав про це. Я, наприклад, коли сьогодні йду до сестер кармеліток, затворних, чи до бенедиктинок, слухайте, як з ними розмовляєш, вони все знають, що, де, як, ціла географія, що, які інформації. Це не значить, що вони сидять день ніч, дивляться телевізор чи інтернеті шперають, бо моляться цілими днями і працюють. Але, слухайте, наскільки вони світлі, наскільки вони це розуміють. І не раз є таке, що я от в Польщі був в Ченстохові, в кармеліток Теозрових, і вони кажуть, от отець побачив, от через там півроку то і то має бути. Я кажу, та не може такого бути. Ні, може бути. І слухайте, точно. Знаєте, ну от люди мають це відчуття, люди мають цей супровід Божий. І так, як ви сказали, що в пустині, як побачиш когось, це рідна душа. А сьогодні йдеш в метро, сідаєш в цей вагон, є сотні людей, і ти не маєш кому добрий день, здрасте сказати. І ми кажемо, що нема пустині. Сьогодні є гірша пустиня. Але сьогодні ми хочемо віднайти реляції, відношення, віднайти спосіб, як нам в цій пустелі жити. Або ще краще рецепт, як нам не допустити нашу сім'ю, наше місто, наше село, нашу парафію, наше місце праці, не допустити до пустині, щоб не було, що в сім'ї там старенький дідусь чи бабуся старенька, вони не мають до кого слова сказати. Діти зайняті, внуки ганяють десь там, а з бабцею немає кому слова замінити. Це є найгірша пустиня. І я думаю, сьогодні, що ми можемо робити, це забезпечити свою родину, свою парафію, щоб ми не були як в пустині, щоб ми були рідними.
Отже, на сьогоднішній день є монаші з громад, або монахи, хай буде так, які не долучаються до цілого інституту чернецтва, так як це сьогодні є спільнотове життя, ось, а ті, які йдуть так само у пустелі, як це було 2000 років тому за Антонія, за Павла, і Герасима, і тому подібних інших подвижників пустельництва. Тобто, наскільки сьогодні це є імовірно, не долучаючись до цієї великої ієрархії чернечої? І чи це було правильно? От я, ще не заміжній, потенційно можу це зробити, от так, захочеться мені жити в пустелі, хай буде. От якщо я піду, то як церква буде на мене дивитися?
Давайте від кінця. На що смотрять дівчата? Як це вони заміжні? Це що вони, чи вони сліпі? Чи вони в зимі ходять в окулярах від сонця? Ну як це так?
Ну добре, давайте без жартів.
Ні, ну як це не жарти? Люди, відкрийте очі, подивіться, де ви шукаєте кавалерів? Тож людина побожна, свята, в Радіві. Це не реклама, це люди, відкрийте очі, не робіть пустині в своєму житті. Дуже правильно, Максимко. Я, наприклад, скажу так, з ближчого точки зору, а потім з дальшої. В нас в Городку в семінарії був такий ксьонь Станіслав Радко. Він теж пішов жити пустельницьким життям, на цей обласний єпископ. І він теж перебуває в самотності такій. Знаю теж сестер, які зі згромадження Вплоченого Слова, які були такими активними душпастерами і теж пішли в кляузуру, але вони живуть разом, так, не окремо. Але є священники, які живуть в пустині. Знаю теж навіть наших отців паулінів, які перейшли в пустельницьке життя. Очевидно, вони отримали таке звільнення від монастиря, від ордену і від кляштора, тобто від конвенту, а перейшли жити, наприклад, біля Ченстохови є Чатахова, і там є каплиця, там є РМ, вони сходяться на молитву, на службу Божу, а живуть кожен в своїх домівочках в лісі. І сьогодні це є можливо, є такий, на моєму курсі навіть був такий семінарист, який потім перейшов до цих братів пустельницьких, такий отець Даніель Галюс. Він зараз є священником і харизматом, має дуже великі спільноти, теж людей, де їздить на реколекції, проповідує, такі харизматичні. І він живе в пустельні, так? Тобто сьогодні є, ми про всіх не знаємо, але є, наприклад, там камедули, є там інші, наприклад, трапісти, ну хоча трапісти чи там інші, скажімо, живуть в таких картузи, да? Вони більшості якби монастичні, такі, що мають теж і спільноти, але ми не знаємо дуже багато людей, які мають це благословення церкви і живуть. Так, сьогодні відомо, церква теж хоче знати про цих людей, тому завжди заохочують, якщо хтось має таку думку, таке бажання жити в самотності, повинен якби для своєї такої охорони людської, Божої, отримати благословення від єпископа, щоб єпископ знав, де ти, що і так далі. Тому що навіть чисто по-людськи, якщо там якась хвороба чи хтось помре, щоб знали, де цю людину знайти. А самоважне – це теж духовна річ, духовна сторона, щоб тобою хтось опікувався за тебе, молився, чи тебе про молитву просив. Я знаю священників, які часто їздять, звертаються до таких
постелів. А в чому духовна небезпека того, що от комусь так заскочив голову така річ, щоб піти десь до лісу, тут біля Києва?
Саме перше, це
гординя,
це може бути, що не від Бога. Це саме перше. А щоб це було від Бога, дивіться, диявол все хоче скрити. А то, що Боже, воно немає. Воно є таємниче, але це не є секретне. Так, секрет – це ніколи нікому нічого не кажи. А таємниця – це я живу в такій ситуації, але про це є люди, які знають. Тобто, те, як я пам'ятаю, це, скажімо, таке трошки далеке порівняння, але те, як ще єпископ Едвард Кава був францишканським делегатом чи провінціалом, я з ним їхав на один відпуст до Ніжина, до Прилук, радший. І ми так по дорозі говорили, він каже, я там займаюся різними справами в ордені, все, але в мене є брати, які знають там пароль до пошти орденської, знають там, де кошти, де ключ від сейфу, де що. Каже, тому що я можу вмерти, але ж зі мною не може вмерти орден. Очевидно, не весь світ це знає, але це не є секрет, це є просто таємниця для якогось порядку, але є люди, які довірені і це знають, пару чоловік, там секретар, помічник і так далі. Тобто, так само тут, і це є потрібне для чого, щоб церква мала свій патронат над цим, так? Щоб ці люди далі були в церкві, щоб це не була церква в церкві, так? Щоб це не була якась схізма, хтось скаже, або я там не вірю в святого Антонія, чи в святого Францішка, чи в мати Терезу з Калькутти не вірю, то я собі роблю свою спільнотку. Якусь.
Ну, на той час от ці люди, ці чоловіки, зокрема, будемо за них казати, так, вони, напевно, вважали, що це найкращий спосіб позбавити себе від страстей, і найкращий спосіб або найкращий шлях, найпростіший, можливо, шлях, ну, в сенсі духовному, але найскладніший в сенсі такому фізичному, дістатися неба. От на сьогоднішній день церква пройшла багато століть, церква пережила багато різних ситуацій, там від схизм, розколі до великих об'єднань, до великих монаших реформ і так далі. Ну, реформи в доброму сенсі, так будемо казати, тому що вони багато мають негативу. На сьогоднішній день можна так сказати, що це самий ідеальний спосіб був на той час, який просто протестувала церква і сьогодні каже, що, от дивіться, за допомогою пустелі або цього пустельництва церква отримала велику сон святих, велику кількість святих, зрештою навіть отримала чернецтво, яке зароджується не десь в центрі Ватикану, якби нам хотілося здаватися на перший план,
але в найдальших
куточках, в гарних покоях ватиканських, а воно зароджується у пустелі, там, де є пустка, де є вітер шумить, де є тишина, де є, ну, пустка, по суті, пустка, деколи святі отці навіть описують, що це є пекло. Тобто, можна сказати, що ці люди шукали пекла на землі.
Може, чистилища більше, може, такої ситуації пекла, та як кажуть камедули, мементо море, пам'ятай, що помреш, тобто вони сплять в трумнах, мають на столі якусь там, ну, це по-польськи чашка, тобто шкілет голови і так далі. Але це не для того, щоб я думав про смерть, але був свідомий, що це на мене прийде. Так само, як порівнюється пустелю до такої пустки, до спустошення, до пекла, може навіть, то теж порівнюється до сотворіння світу, тому що на початку нічого не було, і Бог створює світ з пустині взагалі. І в Біблії написано, що тільки Дух Божий ширяв над тими водами. Угу. Так, над цією, ще навіть докладніше сказати, над цією вологістю, так, тому що води допіру були створені пізніше, може і так сказати.
Вже
так,
потім відділення було.
Так, відділення, так, так далі. Тобто, чому ви кажете, що на той час був саме досконаліший момент і спосіб? Тому що, якщо Бог сотворював з такої ситуації, сотворював світ і потім людину, то щоб сотворити в собі духовну людину, то найкраще взяти з пустого. Так як ми, не знаю, хочемо чи хату ремонтувати, чи там щось зробити, чи порядки, то ми кажемо, дайте нам 200 землі пустої, ми собі настроїмо, що нам треба, не будемо переробляли. Тобто завжди цей ноль, завжди він, знаєте, найзручніший, щоб з нього щось почати. Угу. Може для того.
А чому от я так на початку і заакцентував увагу, що чоловіки були принагідні, так скажемо, до цього чернечого стану, який був тоді усамітнений у пустелі. Жінки, що з жінками було? Чому жінки так не йшли масово до монастирів? Хоча сьогодні, якщо взяти чоловіче чернецтво і жіноче, то жіноче, напевно, буде домінувати.
Так, але, наприклад, коли читаємо історію про святого Павла Пустельника, то є написано, що він, маючи свою сестру рідну, він її віддав, на польській мові історія, до панін, тобто до дівиць, які були посвячені Богу і жили разом в монастирі в такому, як
а, тобто жіноче чернецтво відразу було вже як
було, спільно? Так, тільки було більше як спільне, тому угу. Що це може характеристично теж для жінки, що вона мусила бути при комусь, мусила бути захищена, впевнена, а чоловік це завжди той, який там, скажімо, ходив, полював, риболовив, ще там щось, він собі якби шукав себе, а Бог йому сотворив жінку для допомоги. Тобто він міг якби по суті без цього всього обійтись. Тому є більше таких самотностей в чоловіка. І мені кажеться, так, ну, кажеться, в такому сенсі, що я більше зустрів в своєму житті такі ситуації, навіть на прикладах сім'ї скажу, що дуже гарно теж, коли, наприклад, там, от в мене вдома, там, мама, бабця молились, так, мій батько помер, коли маленьким був, і я бачив це таке провідництво жіноче, таке набожне, таке віддане, але, наприклад, от коли я завжди відвідую, наскільки можу, в Рудку родину біскупа Широкородюка Станіслава, там є такий пан Броніслав і пані Марія Гончаруки, це є батьки священника Павла Гончарука, вони мають 12 дітей, і от коли я до них приходжу, в них є там олтажик, в них є Матір Божа така велика, в два рази більша за мене по цьому в квартирі і так далі фігура, і от вони завжди, тато каже, тато молиться, тато завжди ведучий, і от там якісь гості прийшли, чи друзі його взагалі, які не ходять до костьола, він каже, так, о, хлопці, от три часа, чи подобається, чи ні, я 10 минут зараз молюся коронку, і за тебе, і за сім'ю, і так далі. А я не вмію. Ну, то ти сиди, мовчи, і слухай, я помолюся. Тобто, і завжди, знаєте, цей авторитет батька, це завжди є таке, що так треба, це за чисту монету беремо. І воно завжди було таким провідництвом. Для того чоловіки йшли на те, що жінки б ще подумали, а може не так треба, може якось лагідніше, може в інший спосіб. Так, я згадав за Павла Пустельника, то сестра каже, а може ти вернешся, може знову підеш в батьківський дім і так далі. Тобто вона навіть намовляє його, давай якось попробуємо тут жити. І що я хочу сказати, от, наприклад, я згадав за цю родину Гончаруків і кажу, що от їм не мішало це, що вони живуть в місті, а не в селі, що вони в квартирі, а не в хаті, що вони на другому етажу, а не на першому, що в них 12 дітей, а не двоє, і там завжди молитва, завжди час на все. І в них от є час для Бога, і все, це їхня пустиня. Так? Можна? Можна жити. Так? Тільки тепер приклад, наскільки, я знаю таких, ну, очевидно, на жаль, тут не будемо казати фамілії, бо відомо, кого хвалимо, то можемо, але кого, якби, ну, типу, обсудити, то не можна це робити. Не можна. Але, скажу, людей самотніх, одиноких, які кажуть, я нічого не встигаю. Ну, як ти нічого не встигаєш? Той має 12 дітей встигати, а ти не встигаєш. Знаєш, тобто, ну, де ця пустиня, так? Чи вона є добровільна, чи вона є примусова?
Я так зараз собі пригадав, що церква має також велику святу пустельницю, Марію Єгипетську, так? Яка тривалий час після гріховного свого життя обрала собі за покуту перебування в пустелі. От як описує її життєописання, описують, що вона пролежала... Багато років пролежала просто на землі, каючись, як там пишуть, гризла землю, і вона скільки довго перебувала в пустелі, що на ній навіть одіж зітліла. Так, від того, що вона так довго лежала на землі. Тобто не просто перебувала в пустелі, а вона ще собі додала цих покутних таких
практик,
так, і перебувала. Тобто навіть в східних церквах традиційно в Великий піст згадують Марію Єгипетську, її життєписання зачитується, і навіть є так зване набоженство таке, як стояння Маріїне. Маріїне стояння. Отже, ну, дивіться, так рухаючись далі, як стосується сьогодні це пустельництво, і чи воно практикується в Україні? Так легально, за дозволом церкви, чи є якісь пустельні так звані, чи відроджується це пустельницьке життя на теренах України? Що вам відомо?
Знаєте, я тільки то, що сказав на початку за цього ксьонда Станіслава Радко, знаю, що от він так офіційно пішов в таке самітницьке пустельницьке життя, має благословення єпископа на це. І те, що цікаве, до нього так само люди їздять, він там молиться над ними, навіть і так кажуть, що там приїжджають на служби, десь там відшукують його. Тобто людям теж потрібні такі знаки. Це є те, що люди бачать, наскільки ти чесний в цьому. Так? Допустим, якщо в мені священнику, який сьогодні, скажімо, як публічна особа всюди, ще не встиг приїхати, вже всі знають, що ти їдеш, і скажімо, сьогодні ці інтернети, телевізори, і все на світі, і радіо, і телефони, якби тебе випереджають, то, хоча я, відомо, стараюся бути чесним, добрим священником, то для такого священника, який без нічого, скажімо, з одним чемоданчиком десь там живе, має трішки речей, і люди приїжджають, вони йому вірять відразу, без ніяких переконань. Тобто сьогодні люди теж потребують таких свідоцтв. Але що сьогодні є дуже багато різноманітності, не тільки в церкві, але теж в світі. І ми бачимо те, як колись дивимося на цю пустиню єгипетську, чи на це життя, ну що там було, якісь пару там розумних людей, за якими ходили там учні, які були професорами, були так звані школи мандруючі і так далі, то сьогодні люди дивляться на різні речі і розгублені, не знають, що вибрати. Для того, як колись швидко самі вирішували, і йшли, робили, що їм кажеться, і робили це добре, то сьогодні насправді варто когось запитати, чи це моя дорога.
Знаєте, цікаво те, що це пустельництво, воно не стосується конкретно тільки християнства. От, воно стосується, напевно, ще до християнської епохи. Я кажу не про язичницькі якісь часи, а про про юдейську релігію, що там це було поширено. Ну, наприклад, є передання про те, що... Є таке передання, що Хіаким батько Богородиці, перед тим, як вони, напевно, що як мали зачати Богородицю, правильно так буде казати, то він перебував певний час в ущелині. Навіть сьогодні там історики дуже конкретно наводять місце, кажуть, що там саме він перебував, молився певну кількість там часу, чи півроку, чи кілька місяців, там вже треба дослідити. І так само пам'ятаємо пророк Ілля, який сидів так само у печері якийсь час. Тобто ми бачимо про що? Про те, що ця практика, ці пошуки себе, вони зароджуються ще в юдаїзмі, так? Ще до Христа.
Гора Кармель, наприклад, з якої черпають зараз оці кармеліти теж.
Наприклад.
Це Це взагалі історія, можна сказати. Сьогодні це 10% того, що вони вже пережили, що раніше було до них.
Ну, власне. Так що... Або, дивіться, я був у монастирі Святого Герасима, це також один із таких перших пустельників свого часу. То це дійсно така територія, абсолютно в околиці якої, в радіусі якої там немає живої душі, десь, я не знаю, кілометрів зо 50-80. Тобто, а це пустеля. Пустелю йти 50 кілометрів, це вам не пройтися так в холодочку десь там. Із, не знаю, в гарному настрої, а це справді дуже, дуже є далеко. Тобто ти виходиш за межі цього монастиря, і за цим монастирем практична пустка. Там тільки каміння випалене сонцем, або це глина, яка вже стала камінням випалена сонцем. Ні тобі живої душі, ні пташки, ні звірини, нічого. Тобто воно все там вимирає, все випалюється. А ти тут створюєш свій якийсь певний оазис. І воно дуже символічне, якщо за цей монастир говорити, монастир Святого Герасима. В околицях здовж є пустка, пустеля така, а за цими стінами монастиря, там вже ну, брати живуть також, там як оазис. Тобто вони там вирощують до сьогоднішнього дня і фініки, і різні екзотичні цитруси. Так, і це дуже гарний садок. Тобто про що йдеться? Що там, де є людина, навіть серед пустелі, звісно, людина, яка молиться, людина, котра є в таїнствах, вона цю пустелю може перетворити
оживляє.
На садок. Так, навіть в псалмах десь є таке місце, я пам'ятаю, що Господи перетвори цю пустелю на... Чи ти перетвориш, Господи, цю пустелю на сад. Так, от. Так. І це справді так. Тобто людина, котра приходить у це... Кажуть, що не місце красить людина, а людина місце. І тут відповідь на це запитання дуже велика. Навіть якщо людина знаходиться посеред пустелі, а людина, котра молиться, пам'ятаємо, що святий Антоній, до речі, він на той час вже також молився на Вервиці, на Розарії. Можливо, там в нього інші якісь молитви були, сам спосіб, оцей, котрий ми маємо в руках, 5 десятків, можливо, більше десятків пацьорки, то він вже на той час там тоді був. І це також дивує цей факт, що пустельництво народжує нам також молитву і Вервиці, вже коли Діва Марія потім ще раз про це нагадує.
Ну, я є за цим, щоб назва Рожанець, бо мені подобається Роза, або, так як не раз я вже з людьми говорив, кажуть, може, Троянець, чи як назвати, бо в Реверці це вірьовка, це шнурок, так, як можна на шнурку молитися.
Ну, напевно, що це первісна його назва.
Ну, але це якась така, да, це може для того, але, власне, ми, власне, з цієї рози, і що цікаво, якщо говорити вже, ну, ми за назву кажемо, да, ну, то, наприклад, якщо ми перетворюємо наше життя пустельницьке на оазіс, якщо ми перетворюємо молитву на ці рози, навіть через розарій молимося, що є моєю квіткою сьогодні для Господа Бога? Може, такі два питання, з якими ми залишимось. Перше, це чи я вмію побачити, що є моєю пустелею, пустинею, і яку квітку, який цвіт, який букет я можу Богові преподнести через молитву і мою любов до Нього. Може, нехай ця відповідь буде кожного з нас для Бога, яка потішить Господа.
Ну, ще є так само відповідь в Святому Письмі, зокрема в Євангелії, про це пустельництво, принаймні натяк на нього, що де говорить Ісус, ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні. Отець твій, що бачить, таємне тобі винагородить.
Так, тобто, відкрити собі, да, Євангелію Матвія, 6 розділ.
Пустеля, це не обов'язково йти на сьогоднішній день, якщо ти маєш родину, маєш сім'ю, от, але це не обов'язково йти десь тікати в кар'єри, в ущелини, тікати в пустелі. Це також пустеля може бути п'ятисекундна, десь поміж роботою, поміж доглядом за дітьми в своїй кімнаті. Зачиняєшся і шукаєш собі себе самого в розмові з отцем, котрий є в тайні. Всім сердечно дякуємо за те, що були ви з нами. Нагадаю, що говорили ми сььогодні про пустельництво у 21 столітті. Допомагав нам цьому отець Лаврентій. Сердечно вам
дякую. А ще більше нам отець наш братішку Максим. І бажаємо, щоб ваша пустиня процвітала гарним садом райським, а на це хай Бог вам благословить в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. До скорої зустрічі на Радіо Марія.